Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Trăim vremuri în care știința cochetează cu ideea nemuririi. Unele tehnologii medicale promit vindecări instantanee, regenerare totală, chiar oprirea îmbătrânirii. Visul omului de a fugi de moarte pare mai viu ca niciodată. Dar este această dorință de control absolut doar o nouă formă de rătăcire? Și ce spune Scriptura despre boală, suferință și adevărata vindecare? Astăzi, la a doua opinie, vom încerca să răspundem la câteva întrebări esențiale. Este trupul doar un mecanism de reparat sau un templu al Duhului Sfânt? Căutăm vindecări miraculoase, dar uităm de miracolul rugăciunii și al vieții trăite cu înțelepciune? Și poate dorința de sănătate perfectă să ne abată de la calea vieții veșnice? De la legenda lui Gilgamesh până la promisiunile tehnologice de azi, omul a visat nemurirea, dar moartea rămâne o realitate. Este viața veșnică o iluzie sau o promisiune divină? Alături de mine în platou pentru a dezbate acest subiect se află pastorii Dragoș Mușat și Adrian Zaharia. Urmărim un clip realizat de Opinia Production și apoi dezbatem subiectul împreună.
MedBed sau patul medical, cea mai explozivă tehnologie de vindecare a bolilor, există și deja a început să facă istorie în lumea medicală contemporană. Promisiunea care stârnește imaginația este că aceste paturi tratează pacienți cu orice fel de diagnostic, de la cataractă la degenerescență maculară, de la autism la Alzheimer, de la intoxicații cu metale grele la cancer, repară leziuni și rectifică mutații genetice, vindecă fracturi osoase și rupturi musculare în câteva minute, reface țesuturi și închide rapid plăci diabetice, nevindecabile prin alte metode și, de ce nu, orice organ poate să fie refăcut printr-un soi de imprimantă biotică 3D. Viitorul este printre noi. Practic, orice boală va putea fi eradicată. Hub-urile operaționale sunt în plină dezvoltare, fața lumii nu va mai fi niciodată la fel, suferința va fi ameliorată substanțial, riscurile ereditare vor fi anulate, imunitatea va fi întărită la cote maximale. Inclusiv procesul îmbătrânirii poate fi inversat prin tehnologia reparării cuantice a ADN-ului. Asta ar însemna că suntem mai aproape ca oricând de marele vis al nemuririi? Big Pharma va suferi pierderi incalculabile și irecuperabile, iar întregi cohorte de medici vor intra în șomaj, pentru că marea trezire a domeniului medical este irreversibilă, aducând omenirii sănătatea și fericirea mult râvnite. Asistăm cumva la o nouă ordine medicală. Cui datorăm recunoștința? Președintelui Trump, care împreună cu Robert F. Kennedy Jr. va finaliza lansarea programului de inginerie medicală inversă MedBed la scară planetară în primăvara-vara lui 2025. Până atunci însă, aspiranții rămân cu speranța. Teoriile MedBed-ului pot fi însă găsite din abundență pe Telegram, Rumble, Discord sau YouTube sub semnătura unor influenceri precum Michael Protzman, Romana Didulo, Yamatao Q sau QAnon, împreună cu bănuiala că celebrele dispozitive ar fi deja utilizate de oamenii foarte bogați ai planetei. Deocamdată doar ei. Ceea ce nu înseamnă că diverse companii ca Tesla Biohealing nu se ocupă deja cu vânzarea serviciilor imaginarelor tehnologii. Dacă nu prea crezi, e de înțeles. Și chiar dacă MedBed nu poate fi vreodată ancora vindecării noastre fizice, decât eventual în filmele științifico-fantastice, nădejdea nu lasă să se răstoarne corabia vieții noastre. Se pare că nu este nimic nou sub soare, pentru că fiecare generație și-a avut înscris în fibra ei visul nemuririi. Aceeași speranță l-a cârmuit și pe mitologicul Gilgamesh. Epopeea lui redă poate cea mai emoționantă legendă despre căutarea nemuririi. Fiul al unei zeițe și al unui muritor, Gilgamesh are un prieten care moare. 7 zile și 7 nopți îl plânge, refuză chiar să-l mormânteze, nădăjduind că tânguirile sale spre divinitate vor sfârși prin a-i fi redat prietenul. Terorizat de ideea morții, singurul său țel acum este să caute nemurirea. Știe de renumitul Utna Piștim, scăpat de la potop, încă trăiește și se hotărăște să meargă în căutarea lui. Îl găsește și îl întreabă cum a dobândit nemurirea. Acesta nu are răspuns, dar soția lui îi relevă un secret al zeilor. Există pe fundul oceanului o plantă care redă tinerețea. Gilgamesh o culege și pleacă fericit spre casă. După câteva zile de mers, se oprește să se îmbăieze la un izvor apărut în cale. Dar un șarpe iese din apă și îi mănâncă planta. Morala epopeii? Moartea este inevitabilă. Căutarea după ce părea să aibă toate șansele de reușită a însemnat un insucces total. Sănătatea perpetuă și implicit nemurirea vor rămâne simple căutări fără succes ale omenirii. Alternativa? Ne întoarcem la suferințele noastre de zi cu zi? Chiar nu există nicio speranță? Niciun medbed? Din păcate, nu. Dar totuși, avem în schimb remedii simple și principiile unui stil de viață sănătos. Medicina convențională prin care Dumnezeu intervine, rugăciunea și promisiunea vieții veșnice pentru care garant este Dumnezeu.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Dragoș Mușat. Mă bucur că suntem împreună astăzi.
Mulțumim pentru invitație.
Un subiect interesant, un subiect care ne provoacă, dar ne pune și pe gânduri în aceeași măsură. Medbed e un simbol. Este simbolul nevoii omului de a controla tot ceea ce se întâmplă cu noi, în contrast cumva cu viața duhovnicească, ce ar presupune o încredere totală în Dumnezeu. Este nevoia omului de a fi stăpân pe propria viață, de a trăi acel vis al tinereții fără bătrânețe și viață fără de moarte?
Este foarte interesant subiectul pe care l-ați abordat și pe care îl deschideți în această emisiune și să știți că nu este nou. Vis-a-vis de lucrul acesta, în experiența personală am trăit această dualitate de a-L alege pe Dumnezeu, dar oarecum cumva ascuns. Una dintre profesoarele mele îmi vorbea cu Dumnezeu în taină, să nu ne audă ceilalți, datorită zilelor în care noi trăim, iar la vedere se vorbea de gândul veșniciei sub o altă formă. Apoi, istoria în care eu am fost educat și chiar și despre Lenin, cu conservarea trupului și literatura științifică fantastică a anilor 80 vorbeau despre înghețarea trupului pentru că se va descoperi ceva în viitor. Lucrurile astea nu sunt noi. Și e foarte bine realizat materialul. Iată că și Gilgamesh și ceilalți au acest lucru și trebuie să fim extrem de deschiși să spunem Dumnezeu ne-a creat cu lucrul ăsta. Dumnezeu ne-a creat cu gândul veșniciei și aspirația aceasta de a trăi, de a fi, e divină și nu era în sine, în opinia mea. Există însă, din grădina Edenului și apoi cultivată o reminiscență, o găsire a unei alternative umane în locul alternativei date de Dumnezeu. Și aici apare conflictul. Lucrurile, în opinia mea uneori, dar din păcate nici eu sau și alții le complicăm datorită intervenției umane, când calea simplă ar fi calea lui Dumnezeu. Cât de mult s-a complicat Eva în grădina Edenului? Cât de mult s-au complicat ceilalți? Doar din istorie îmi vine acum în minte, din istoria biblică la care eu fac referire, îmi vine în minte complicarea în viața lui, al tuturor lucrurilor, al lui Iacob. Se complica în familie, se complica în relația cu... Cât de mult ne complicăm evitând lucrurile simple.
Dar cât de periculoasă este până la urmă această promisiune a omului că oferă viață fără sfârșit, că oferă sănătate și remediu la orice boală?
E o iluzie.
De ce?
Și care e legătura cu
zona spirituală?
În contextul păcatului, Dumnezeu a spus viața pe care o trăim în ăștia, în perioada asta în care va domni păcatul și va fi dualitatea, lupta între bine și rău, e o perioadă în care omul decide de partea cu ei și apoi urmează veșnicia. Dar, în acest context, eu aș lua ceva din materialul acesta. Din dorința de a trăi bine, din dorința de a face ceva, trebuie să mergi la sursă, la producător și trebuie să faci ceva în stilul de viață. Și felicitări pentru că lansați această idee, felicitări Speranței TV pentru Maratonul Sănătății și alte lucruri. Ne ocupăm de ele în această emisiune. Dar că aduceți în discuție un lucru pe care credința în general nu-l aduce. Calitățile trupului uman care, și modul în care te-a creat Dumnezeu, care trebuie conservate și păstrate într-un mod corect, nu înseamnă a face un idol din trupul uman, ci înseamnă a-ți conserva pentru a-L servi pe Dumnezeu și societatea la un nivel, la un nivel înalt.
Întrebarea pe care am pus-o așa ca titlu a emisiunii este: cum ne vindecăm de boală? Iluzia nemuririi și promisiunea vieții veșnice pe care Dumnezeu ne oferă. Care e legătura dintre dorința aceasta a omului de a fi bine? Facem lucruri concrete, vorbim imediat și despre stilul de viață, dar iată, vorbim și despre tehnologie care ne poate ajuta, dar totuși, până unde? Că vorbim totuși de viață veșnică.
Deci, în primul rând, eu aș putea să observ faptul că întotdeauna am fost în căutarea unor panacee universale, noi ca oameni în general. O scurtătură care să ne faciliteze rezolvarea instantanee aproximativă a problemelor noastre, inclusiv de sănătate. Cred că chestiunea trebuie să rămână pur și simplu la nivel de bazm, la nivel de chestie iluzorie, pentru că lucrurile nu funcționează așa în viață. La urma urmei, nici Dumnezeu nu cred că are așteptări în dreptul copiilor săi, vorbim acum de creștinism, să fie niște mistici care aleargă numai către produse și leacuri
bio
și toate verzăciunile și toate leacurile la granița cu vrăjitoria și cumva să antagonizeze cu poziția cealaltă a lumii medicale, a lumii științifice, pe care să o repugne și să spună tot ce se întâmplă pe aici sunt niște prostii, Big Pharma, interese, medicii sunt niște tâlhari care nu urmăreze că se ne vândă produsele.
Și atunci care ar fi poziția echilibrată?
Și cred că o poziție echilibrată trebuie să... cumva noi am atins înspre sfârșitul materialului atunci când spuneam că într-adevăr putem să fim foarte deschiși și foarte atenți la mijloacele prin care natura te ajută să-ți vindeci trupul printr-o mâncare sănătoasă, prin tot aportul elementelor ce țin de stil de viață, punct și virgulă. Apoi, vorbim despre medicina convențională pe care trebuie să ne oprim odată pentru totdeauna să o
blamăm,
pentru că poate, cu siguranță că există printre exponenții ei și oameni care sunt strict așezați pe ideea de business, ceea ce ar fi o chestie murdară, pentru că încalcă la o adică principiile lui Hipocrate. Dar, până la urma urmei, despre medicina convențională, noi trebuie să știm că este, într-un anume sens, de la Dumnezeu. Și argumentez de ce spun lucrul acesta, pentru că există în Sfânta Scriptură acel paragraf care spune orice lucru bun care ni se dă de...
Pe care îl primim
vine de la Dumnezeu, iar în cadrul medicinii convenționale avem o mulțime de lucruri bune. Acestea de unde vin? Vin de la Satana? Adică, de ce ne detașăm așa de tare de medicina tradițională uneori?
Bine, mulți dintre cei care...
Convențională.
Poate că mulți dintre cei care ne-ar urmări și care vă cunosc personal ar putea să creadă că sunteți subiectivi dacă mergeți pe această idee, ținând cont că soțiile ambilor invitați de astăzi sunt medici. Dar nu cred că are
soția, soția mea, de exemplu, într-o prezentare publică într-un anumit context, și cred că subiectul era, și sigur subiectul era cum să ajute oamenii de acolo să se lase de fumat. Seminarul respectiv avea mai multe episoade. La al doilea sau la al treilea, cineva din sală s-a ridicat: doamnă, prea multe episoade, n-aveți o pastilă?
Da, am întâlnit și eu chestia asta.
Este
pe mine exact m-a întrebat în public.
Este exact același strigăt
de ajutor.
De a șunta calea sănătoasă, largă, a disciplinei, a stilului de viață.
A voinței, a rațiunii.
Nu se poate peste noapte să repari problemele cu
bed
cu patul medical, nici cu tocătura de verdețuri pe care tu, când ai cancer, te gândești că hai să o iau acum că mă rezolvă și se face remisie. Nu poate fi vorba de așa ceva. Există un întreg context al înțelegerii sănătății pe care nu poți să-l ignori.
Pe lanțul acesta pe care a pornit, da, după stil de viață, după medicina
convențională,
ați pomenit acolo de rugăciune și ați mai pomenit acolo și de viață veșnică.
Păi da, cu siguranță, pentru că eu cred în lucrurile acestea. Cred că rugăciunea a fost practic instrumentul prin care s-a ajuns la niște performanțe tehnologice care astăzi ne fac bine. Ieri alaltăieri, când eram suspecți de apendicită, ni se spunea să stăm cu picioarele pe pereți, că urmează a se rezolva de la sine chestiunea. Nu, du-te și fă operație de apendicită. E numai normal să faci treaba aceasta. Adică de ce să ignori avantajele pe care medicina și tehnica, tehnologia modernă le-au adus? Ca atare, repet, toate lucrurile bune, Dumnezeu nu este exclus din ele. Toate cercetările înalte din medicină nu l-au avut pe Dumnezeu în decor. Dumnezeu a fost implicat mult mai mult în chestiunile acestea. Noi poate suntem obișnuiți din paginile Scripturii că una, două, trebuie să fie o minune, trebuie un orb să se atingă cineva cu degetele de ochii lui sau un surd să se atingă de urechile lui. Da, pentru că nu existau niște...
Dar inclusiv o operație de succes poate să fie o minune de la Dumnezeu, care a lucrat prin mâinile unui medic.
Este medicii de succes și eu mă refer la doi acum, doi medici de succes pe care îi cunosc, unul român, unul din America, care spune, noi ne-am făcut treaba. Iar ceea ce Adrian a spus e foarte corect. Dumnezeu e cel care oferă progresul științific și trebuie să spunem asta. E o relație cu Dumnezeu. Omul care se duce într-un studio și într-un laborator și studiază, în spatele lui poate că sunt ani de credință, poate că sunt ani de relație cu Dumnezeu, își dedică viața lucrului acela.
Exact.
Dar ei sunt extrem de cinstiți și după spun, noi ne-am făcut treaba până aici. De aici încolo efectele sunt combinate, sunt în controlul lui Dumnezeu. Dar nu trebuie exclus Dumnezeu din nicio etapă a vieții și nici nu trebuie criticat. Un al doilea aspect pe care vreau să-l spun, sunt în medicină, deși eu nu sunt profesionist acolo, dar sunt în medicină momente în care știința, dacă n-ar interveni, s-ar curma viața pe loc. Nu mai există nicio... Am trăit eu pe autostradă o chestie de asta, în care am văzut când a coborât elicopterul și un medic extrem de bun, dar care a avut și știința de partea lui, defibrilatorul și e clar, se încheia viața. M-aș referi însă la oamenii care au trecut pe acolo sau care au avut în proximitatea lor anumite lucruri, să aibă grijă ce face cu viața lor după. Când Dumnezeu îți dă o a doua șansă, cum e la voi, o a doua opinie, cred că trebuie să fii extrem de responsabil și să înțelegi ceva. Și aș mai spune un lucru și mă opresc aici. Faptul că Dumnezeu ne-a dat ceva, faptul că Dumnezeu... N-ar trebui să criticăm uneori. Bă, e un spital. Poate că nu e așa cum am așteptat, dar e un spital. E un om care a învățat, e cineva care vrea să te ajute. N-ar trebui să mergi pe un drum extrem de cunoscut împreună cu rugăciunea decât să cauți anumite lucruri care sunt nebătătorite și lansează o serie întreagă de circumstanțe. Ce alegi?
Care este, nu opinia, ci chiar viziunea și doctrina Bisericii Adventiste pe care o reprezentați astăzi în emisiune vis-a-vis de stilul de viață sănătos și de legătura dintre îngrijirea trupului și până la urmă recunoașterea faptului că suntem limitați, că viața pe acest pământ este limitată și că indiferent de stilul de viață pe care îl avem, indiferent de avansul tehnologic, la un moment dat viața pe acest pământ se sfârșește, dar nu e totul ce așteptăm mai mult decât atât, nemurirea aceea promisă de Dumnezeu. Care este din punct de vedere teologic învățătura Bisericii?
Eu cred că viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ne-a dat-o în primul rând pentru noi. Nu poți fi de folos societății dacă nu te prețuiești pe tine însuți. Și Biblia spune extrem de clar să iubești pe aproapele tău cum?
Ca pe tine însuți.
Dragii mei, oameni buni, până când n-ai reușit să te prețuiești pe tine, în caroseria asta pe care ți-a dat-o Dumnezeu, în corpul ăsta, și până când nu reușești să faci performanță în corpul ăsta, deși s-ar putea să dezamăgesc pe unii, dar vă spun din experiență, nu vei reuși să-ți iubești nici proprii copii, ci vor fi umit, vei merge pe ideea, lasă, am suferit, sufăr eu ca să o ducă ei bine. Nu, ca să ducă ei bine, tu trebuie să fii bine. Iar ca să reușești să fii bine, trebuie să ții cont, în opinia mea, de trei lucruri. Unu, trebuie să ții cont de relația cu Dumnezeu și această relație să fie perfectă și de datul pe care ți l-a dat Dumnezeu pentru lumea aceasta. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia. Să-și descopere menirea și rolul lui în lumea aceasta. Să facă ca, după ce și-a descoperit această menire, ca această mașinărie să fie cât mai perfectă. Această, prin știință, prin studiu, prin consumabilele care le introduce aici, hrana și toate celelalte, mașinăria să fie cât cea mai perfectă. El se știe pe el, trebuie să-și facă analize, trebuie să citească, trebuie să discute cu oameni mai inteligenți decât el și prin iluminarea Duhului Sfânt, să descopere că lucrurile sunt cele mai bune. Și apoi trebuie să reflecte această iubire prin sacrificiu în viața celorlalți. Biserica Adventistă nu exclude și nici pune ca și prioritate două aspecte. Conștiința omului să fie cât mai liberă și legată de Dumnezeu și independentă și datul pe care Dumnezeu l-a dat să fie păstrat și folosit.
Și aș completa, Biserica Adventistă pune accent pe de o parte pe stilul de viață, exact, sănătos, și în aceeași măsură pune accent pe sistemul sanitar, medical, care este la cele mai înalte cote acolo unde...
Telespectatorii ne pot judeca cel mai bine. Eu am fost în vreo două ședințe la CNA, am avut onoarea, trimis de voi. Tu ești una dintre cei care mi-ai semnat delegația. Și am fost mândru când s-a spus acolo că e o televiziune care vorbește de om, vorbește de stilul de viață. Voi reprezentați la un moment dat biserica și stilul acesta de viață și o faceți foarte bine. Iar sunt emisiuni în care sunt invitați oamenii pe care societatea i-a dat, medicii, oameni buni, ascultați-i pe oamenii ăștia, vă învață de bine. E o perioadă când trebuie să-i ascultați când ești preventiv, dar când apare criza, cum a zis Adi, trebuie să te duci acolo și după o combinare, combinarea asta între spiritual și medical.
Aici este, deci subscriu total la ce ați spus, fac doar o simplă observație cu privire la anumite tendințe care există când în fața noastră, în intersecție, apar cele două rute, a medicinii convenționale și acestor tratamente naturale. Ambele rute sunt în regulă, cu mențiunea că pe linia aceasta pe direcția aceasta a remediilor naturale e foarte bine să le iei în calcul în perioada prevenției.
Corect.
Dar în momentul în care boala a atacat un anumit organ al corpului tău, continuă probabil și cu acelea, dar mergi pe linia, adaugă chestiunea cealaltă. Adică în momentul în care nu am nicio mică căință pentru ce voi, nici cea mai mică virgulă căință pentru cele ce voi spune acum. În momentul în care oamenii importanți merg la un moment dat pe mâna unui panaceu universal, era odinioară chestiunea cu aloe vera. Aloe vera, o chestiune fabuloasă care vindeca și cataracta.
E interesant ce spuneți, dar să știți că mai avem două minute din emisiune, așa că vă grăbesc.
Și orice altă boală, acea chestiune este, această formulă de a aborda fenomenul sănătății este infantilă, este mercantilă și este periculoasă. Pentru că ce vinzi tu? Tu de fapt vinzi un produs. Tu urmărești un câștig. Nu-mi spune că o plantă este bună la toate bolile. Așa ceva nu este în regulă. Pe de altă parte, există o altă extremă. Există unii care spun trebuie să mergem în perioada istorică în care trăim, când produsele sunt așa cum sunt, trebuie să mergem pe calea vegetarianismului agresiv. Elefantul, cât e el de mare, cu ce se hrănește? Păi cu frunze, ca atare și noi trebuie să ne hrănim cu frunze. Nu e așa. lucrurile trebuie să stea într-un anumit echilibru. Adică nu ne-am trezit noi că știm și avem la degetul mic toată știința. Există un echilibru pe care trebuie să-l abordezi și în alimentație, și în sport, și în medicină, și în muncă, și în felul în care abordezi. Sunt oameni care cu o fobie de neimaginat stau de dimineață până seara numai în spital. Alții care de dimineață până seara stau numai la toate leacurile, la toate babele, la toate vrăjitoarele. Nu se cade pentru un creștin care înțelege faptul că templul, corpul lui este templul Duhului Sfânt, să stea într-o extremă, ba într-o extremă, ba în cealaltă.
Ok, ne îndreptăm spre finalul emisiunii și direcția spre care aș vrea să mergem ca o concluzie este cea legată de ce se întâmplă. Ok, prevenim, tratăm, mergem și la doctori, dar ce se întâmplă dincolo de asta? Pentru că până la urmă moartea este o consecință a păcatului și este inevitabilă.
Da, e clar ceea ce spuneți. Păi, Domnul Hristos spune 70-80 de ani. Media cam pe acolo se învârte. E interesant că media celor care combină foarte bine credința spirituală cu stilul de viață, chiar dacă pot...
Speranța
chiar
de dacă, viață e ridicată.
Da, trăiesc mai mult, vreau să spun. Însă eu cred că viața de aici este o ocazie când dovedești cui îi ești fidel. E ocazia cea mai bună când îți dovedești atașamentul față de părintele, față de creatorul tău, față de cel care a pus în tine gândul veșniciei.
Și gândul acesta al veșniciei este totuși o realitate.
O realitate,
și aș vrea să încheiem cu ideea aceasta. Nu e doar un vis,
e o realitate pe care eu o trăiesc și uneori mă zdruncin. De ce nu-ți faci casa ta, casa pe care o construiești, de ce nu o faci pentru până la 70 de ani? Și te gândești la să aibă și copiii, să aibă. E o realitate lăsată de Dumnezeu și o realitate cu care ne vom întâlni dacă suntem în viața aceasta în realitate cu Dumnezeu. Când lucrurile se vor schimba, când vom înțelege pe deplin, când vom trăi pe deplin, când va fi adevărata viață de basm, de care spunea pastorul Adrian Zaharia, viață fără de moarte și sănătate deplină. Chiar va fi o lume de basm. Chiar uneori,
dar asta după revenirea lui Iisus Hristos revenirea lui și Iisus după învierea celor morți.
Și moartea e o realitate. Adică nu poți să spui viață după viață. Nu. Biblia spune, te întorci acolo, Iosif vorbește de oasele lui care s-au făcut țărână, care s-au făcut pământ, care s-au descompus. Rămâne ceea ce Dumnezeu a scris în cartea de aducere aminte. El va judeca și atunci te vei întâlni cel care este creator, oferindu-ți o nouă recreație.
Mulțumesc. Vă invit la o concluzie.
Eu am observat că pot avea 1000 de probleme în viață. Din punctul meu de vedere, cu viziunea pe care o am, eu simt că le pot rezolva pe toate. Când apare însă, de exemplu, o problemă de sănătate, toate cele 999 de probleme sunt în blocaj.
Sau sunt hiperbolizate, devin de dărâmă.
Da, de aceea, poate că nu în mod gratuit, atunci când făcea un salut cordial bisericii, unul dintre apostoli îi spunea că îi dorește sănătate. De ce dorește sănătate? Pentru că o sănătate bineînțeleasă și aplicată face ca inclusiv spiritualitatea să poată să fie controlizată și trăită la cotele ei maxime și pentru că la urma noi cred că Dumnezeu însuși vrea ca noi înșine să fim sănătoși, să fim plini de viață și în felul acesta să dăm o imagine potrivită pentru chestiunea cu privire la care El ne-a destinat.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Alergăm după vindecări rapide, după tehnologii spectaculoase, după soluții care să ne șteargă suferința ca prin minune. Dar în căutarea unei nemuriri biologice, riscăm să uităm că sufletul are și el nevoie de vindecare. Una mai profundă, mai durabilă și mai ales veșnică. Dumnezeu nu promite că vom fi scutiți de durere, dar ne promite că nu vom fi singuri în ea. Nu ne oferă un pat medical miraculos, ci o prezență reală, o dragoste care mângâie, vindecă și ridică. Sănătatea fizică este importantă, dar nu este totul. Cea mai mare binecuvântare este pacea sufletului și nădejdea vieții veșnice, făgăduită de Hristos. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Citim în a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Alegeți astăzi să vă ancorați nu într-o speranță omenească, ci în promisiunea sigură a lui Dumnezeu. El este Vindecătorul Suprem, El este singurul care poate da viață dincolo de moarte.